Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Evolution of Cooperation Revised Edition ni Robert Axelrod ay isang mahalagang aklat sa aghampang politika, game theory, at pag-aaral ng asal panlipunan. Unang inilathala noong 1984 at muling inilabas sa ribisadong edisyon noong 2006, sinusuri nito ang isang tila mahirap na tanong. Paano nagiging posible ang pagtutulungan kung may tukso ang bawat panig na unahin ang sariling pakinabang? Ginagamit ni Axelrod ang Iterated Prisoner's Dilemma, isang larong inuulit sa maraming yugto upang ipakita na hindi laging pinakamainam ang panlalamang. Mahalaga ang pag-uulit dahil ang kilos ngayon ay may epekto sa susunod na pakikitungo. Sentro ng aklat ang mga paligsahan sa computer kung saan naglaban ang iba't ibang estratehiya. Lumitaw na epektibo ang tit-for-tat na nagsisimula sa pakikipagtulungan at pagkatapos ay tumutugon ayon sa huling kilos ng kalaro. Hindi ito simpleng payo tungkol sa pagiging mabait. Isa itong masusing pagsusuri sa mga kondisyong nagiging matatag o marupok ang kooperasyon sa pagitan ng mga individual, grupo at mga bansa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang paulit-ulit na prisoner's dilemma bilang modelo ng tunggalian at pagtutulungan, ipinapaliwanag ng aklat ang kooperasyon sa pamamagitan ng iterated prisoner's dilemma. Sa isang beses lamang na laro, karaniwang may agarang insentibo ang bawat manlalaro na dumepensa o manlamang. Dahil maaari niyang makuha ang mas malaking pakinabang kung ang kabilang panig ay nakikipagtulungan. Ngunit kapag parehong pinili ang panlalamang, mas mababa ang resulta para sa dalawa kaysa kung pareho sana silang nakipagtulungan. Ito ang mahalagang tensyon na sinusuri ni Axelrod. Hindi niya ipinapalagay na likas na altruistiko ang mga tao. Sa ahlip, tinatanong niya kung paano magiging makatwiran ang kooperasyon para sa mga aktor na nag-iingat sa sariling interes. Nagbabago ang sagot kapag inuulit ang laro. Ang isang panandaliang pakinabang mula sa panlalamang ay maaring humantong sa pagganti at mas malaking pagkalugi sa mga susunod na yugto. Dahil dito, ang modelo ay angkop sa mga relasyong hindi agad natatapos tulad ng negosasyon, palitan sa negosyo, ugnayan sa komunidad at diplomasya. Hindi nito kinakatawan ang lahat ng detalye ng tunay na buhay, ngunit malinaw nitong ibinubukod ang pangunahing problema. Paano mabubuo ang kapwa-kapaki pakinabang na asal kapag walang sentral na otoridad na laging nagpapatupad ng kasunduan? Ikalawa, tit for tat at ang apat na katangiang nagpapalakas sa matatag na ugnayan. Sa mga paligsahan ni Axelrod sa paulit-ulit na prisoner's dilemma, ang estratehiyang tit for tat ang naging kapansin-pansing matagumpay. Napakasimple ng tuntunin nito, maipagtulungan sa unang yugto at sa bawat kasunod na yugto ay gawin ang ginawa ng kabilang panig sa naunang yugto. Gayunman, ang halaga nito ay hindi lang nasa pagiging simple. Una, ito ay mabait dahil hindi ito nauunang manlamang. Nagbibigay ito ng pagkakataon na magsimula ang kapwa pakinabang. Ikalawa, mabilis itong gumaganti, kaya hindi nito hinahayaang maging kapaki-pakinabang ang tuloy-tuloy na panlalamang. Ikatlo, ito ay mapagpatawad. Kapag bumalik sa pakikipagtulungan ang kabilang panig, bumabalik din ito sa kooperasyon sa susunod na pagkakataon. Kaya hindi nito pinahahaba ang siklo ng gantihan. Ikaapat, malinaw ito. Madaling matutuhan ng katapat ang padron at mahulaan ang tugon nito. Mahalaga ang pagiging malinaw dahil binabawasan nito ang maling hinala at pagsubok na samantalahin ang iba. Hindi sinasabi ng aklat na tit for tat ang automatikong pinakamahusay sa bawat sitwasyon. Sa halip, inililinaw nito kung bakit ang kombinasyon ng paunang kooperasyon, kapanipaniwalang pagganti, pagpapatawad at pagkakapare-pareho ay maaring magpatatag ng relasyon. Ikatlo, ang anino ng hinaharap ang dahilan kung bakit may halaga ang reputasyon at pagganti. Isa sa pinakamatibay na ideya ni Axelrod ay ang anino ng hinaharap. Ito ang pag-asa o inaasahan na magkikita at magtutulungan pamuli ang dalawang panig. Kapag malamang nahuli na ang kasalukuyang pakikitungo, lumalakas ang tukso na kumuha ng agarang pakinabang sa pamamagitan ng panlalamang. Ngunit kung inaasahang magpapatuloy ang relasyon, kailangang isaalang-alang ng bawat isa ang susunod na tugon ng kabilang panig. Nagkakaroon ng halaga ang reputasyon, pagiging maaasahan at kakayahang gumanti. Sa ganitong diwa, ang pagganti ay hindi basta galit o paghihiganti. Maari itong magsilbing malinaw na hudyat na may gastos ang paglabag sa kapwa pakinabang. Kasabay nito, ipinakikita ng aklat na hindi sapat ang parusa kung walang daan pabalik sa kooperasyon. Kung walang pagpapatawad, maaaring manatili ang dalawang panig sa sunod-sunod na pagganti kahit wala nang nakikinabang. Ang praktikal na implikasyon ay nakasalalay ang kooperasyon sa disenyo ng ugnayan. Mas tumitibay ito kung regular ang pakikisalamuha, nakikita ang mga kilos, at may sapat na dahilan ang mga kalahok upang pahalagahan ang hinaharap. Ang pananaw na ito ay mahalaga sa pagsusuri ng mga kasunduan at institusyon, lalo na kung walang iisang makapangyarihang tagapagpatupad. Ika-apat, paano lumalaganap ang kooperasyon kahit may mga aktor na nanlalamang, hindi lamang tinatanong ni Axelrod kung paano mananatiling nagtutulungan ang dalawang panig. Sinusuri rin niya kung paano maaaring kumalat ang kooperatibong estratehiya sa isang populasyong may iba't ibang paraan ng pagkilos. Mahalaga ito dahil ang isang estratehiya ay hindi dapat husgahan lamang sa isang hiwalay na laban. Dapat tingnan kung paano ito gumaganap laban sa mga kauri nito, sa mga mapagsamantala, at sa iba pang estratehiya. Maaring kumita ang isang nanlalamang sa maikling panahon laban sa palaging nakikipagtulungan. Ngunit kapag nagkaharap ang mga kooperatibong estratehiya ng paulit-ulit, nakakalikha sila ng matatag na kapwa-pakinabang na mahirap pantayan ang tuloy-tuloy na panlalamang. Gayunman, hindi automatikong nakakapasok ang kooperasyon sa grupong dominado na ng mga nanlalamang. Kailangan nito ng pagkakataong makilala ang kapwa-kooperatibo o ng istrukturang nagpapadala sa kanilang pakikisalamuha. Dito nagiging mahalaga ang mga pangkat, paulit-ulit na transaksyon at mga hangganan ng komunidad. Ang punto ay hindi romantikong paniniwala na kusang mananaig ang kabutihan. Ipinapakita ng aklat na nakadepende ang paglaganap ng kooperasyon sa mga tiyak na kondisyon ng kapaligiran at interaksyon. Dahil dito kapakipakinabang ang balangkas nito sa pag-unawa kung bakit may mga grupong nagtatagumpay sa pagtutulungan habang ang iba ay bumabagsak sa kawalan ng tiwala. Panghuli, saklaw ng teorya, mga halimbawa nito, at mga limitasyon ng simpleng modelo. Pinagdurugtong ng The Evolution of Cooperation ang formal na game theory, mga simulation sa computer, at mga halimbawa mula sa biyolohiya at ugnayang pandaigdig. Isa sa mga kilalang paglalarawan sa aklat ay ang live and let live na mga padron sa trinsera noong unang digmaang pandaigdig. Sa mga lugar na paulit-ulit na nagkakaharap ang parehong hanay ng sundalo, maaaring umusbong ang hindi formal na pagpigil sa labis na pananakit habang ang paglabag ay maaaring tumbasan. Ang halimbawang ito ay tumutulong ipakita ang lohika ng pag-uulit, ngunit hindi nito ginagawang simple o katanggap-tanggap ang digmaan. Mahalaga ring basahin ang aklat ng may hangganan. Ang pangunahing modelo nito ay nakatuon sa dalawang aktor na may malinaw na pagpipilian at sapat na pagkakataong magkita muli. Sa tunay na mga organisasyon at lipunan, maraming kalahok may hindi kumpletong impormasyon, may pagkakamali sa pagbasa ng kilos at nagbabago ang mga relasyon. Sa ganitong mga sitwasyon, ang paggaya lamang sa huling kilos ng iba ay maaaring magdulot ng walang katapusang gantihan kung nagkaroon ng hindi sinasadyang paglabag. Ipinakita rin ng mga sumunod na pag-aaral na may mga kondisyong mas mabisa ang mas mapagbigay na estratehiya. Hindi nito binabawasan ang ambag ni Axelrod. Sa halip, ipinakikita nitong ang aklat ay isang pundasyong modelo, hindi isang universal na reseta para sa bawat uri ng kooperasyon. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay angkop para sa mga mambabasa ng agham pampolitika, economics, psikolohiya, biolohiya, organisasyonal na pag-aaral at game theory. Magikinabang din ang mga namamahala ng pangkat, negosyador at gumagawa ng patakaran, lalo na kung nais nilang suriin kung bakit nagiging matibay o marupok ang isang kasunduan. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi isang listahan ng madaling teknik sa pakikitungo. Mas mahalaga, itinuturo nitong suriin ang istruktura ng relasyon. Magkikita ba muli ang mga panig? Nakikita ba ang kanilang kilos? May kakayahan bang tumugon sa paglabag? At may paraan bang makabalik sa maayos na pakikipagtulungan? Sa intelektual na antas, hinahamon nito ang payak na palagay na ang pansariling interes ay laging nangangahulugan ng panlalamang. Ipinakikita nito na sa ilalim ng tamang kondisyon, ang matalinong pag-iingat sa sariling interes ay maaring umayon sa matagalang kooperasyon. Namumukod tangi ang The Evolution of Cooperation sa mga katulad na aklat dahil pinagsasama nito ang malinaw na modelo, resulta ng paligsahan sa computer, at mga implikasyon para sa aktual na buhay. Hindi ito umaasa sa pangaral na dapat maging mabuti ang mga tao. Sa halip, maingat nitong ipinapaliwanag kung anong mga tuntunin at kondisyon ang nagpapahintulot sa pagtutulungan na umusbong ng walang sentral na utos. Bagaman may limitasyon ang dalawang manlalarong modelo, nananatili itong mahalagang panimulang aklat para sa sino mang gustong umunawa sa lohika ng reciprocity, reputasyon, at pangmatagalang ugnayan. Kung gusto mong sumuporta Robert Axelrod, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.